Bat, bi, iru, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xinauri, tiri, tiara, tiara, tiri, lanean betiari, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xinauri, tiri, tiara, tiara,
Kaixo, gu zeigarren A mailako ikasleak gara, eta gaur guri hirugarren irratsaioa aurkeztuko dizuegu. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Gaur, Oian, Jun, Iker, Samuel, Itxaso eta ni Ian etorri gara irratira. Orain, Oianek sumario esango digu. Aurrera, Oian!
Kaixo, ni Oian naiz eta orain sumarioa esango dizuet. Asteko, Ian eta Ilunek azken egunetako berri batzuk esango dizkigu. Emakumearen eguna eta korrikaren laburpena baita egiatik pasa zenean. Jarraian, asmakizunak eta txiste batzuk Samuelek eta Itxasok esango dizkigute. Pertsonai misteriotsua eta laburpen tentagarriak nik esango ditut. Eguraldiaren berri Ikerrek emango digu. Eta azkenik, Itxasok egun hauetan urtebetetzeak betetzen dituzten batzuk aipatuko dizkigu. Orain, Ian eta Ilunek emakumearen egunari eta korrikari buruz hitz egingo du. Aurrera, Ilun eta Ian!
Emakumeen nazioarteko eguna. Kaixo, ni Jun naiz eta orain emakumearen egunari buruz hitz egingo dizuet. Asko jakingo duzuenez, emakumearen eguna martxoak 8an ospatzen da. 1908an 120 emakume langile erreta hil zirelako zirenean gogoratuz. New Yorkeko Cotton lantegi batean gertatu zen. Dirudienez, soldata baxua eta lan baldintza txarrengatik protestan ari ziren. Eta lantegi barruan egiten ari ziren itxialdia uzteko kanpotik molotov koktelak jaurti zizkieten. Beraz, badakizue, emakume eta gizonen arteko berdintasuna bultzatzeko, urtero ateratzen gara kalera, martxoak 8an. Orain, aurtengo korrikari buruz informazio pixkat esango dizuet. Korrikaren ibilbidea Irunen hasi zen, eta Euskal Herriko hainbat herri eta hiri pasa ostean, Baionan bukatu zen. Egia gure auzotik ere pasa zen. Gaueko 9:30 aldera pasa zen, oso hunkigarria izan zen. Auzotar pila bat atera ginen lekukoaren atzetik.
Aitori Kastolak ere bere kilometroa zuen. Bi egun lehenago korrika txikia ospatu genuen. Hiru ikastetxe partu hartu genuen, bertan eta uzotik barrena ibili ondoren festatxo bat egin genuen plaza handen. Euskara ez galtzeko eta euskaltegietarako dirua biltzeko egiten da festa hau. Aurten lekukoa Garazi Arrula Ruizek idatzi du. Orain Samuelek txiste batzuk esango dizkigu. Aurrera Samuel.
Kaixo denoi, ni Samuel naiz, eta txiste batzuk esango dizkizuet. Pertsona bat hondartzan igerian ari da, eta marrazo bat ikusten du, eta esaten du, marrazoa, marrazoa, eta marrazoak esaten du. Bai, esan? Kar, ha, 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 ha. Zukaldariak esaten die ikasleei. Zer moduz dago janaria? Harengatik borrokatzen gara. Ba, orduan on egongo da. Ez duzu lertu irabazleak ez du jaten. Ha 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 ha. Orain itxasoren txanda.
Kaixo, itxaso naiz eta orain asmakizun batzuk esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna. Arrastaka ibiltzen naiz, geldi. Geldi eta patxadan. Etxea eramaten dut beti bizkar gainean. Zer naiz? Barraskiloa. Bigarren asmakizuna. Tente-tente nabil, alkandora zuri-zuriarekin, jaka beltzarekin eta dotore ibiltzen nahi zuretan ere. Zer da? Pinguinoa. Orain oianen txanda.
Oian naiz, eta orain pertsonai misteriotsua esango dizuet. Lehenengoa. Begi bakarra du, oso handia da, eta artzaina da. Zein da? Tartalo! Bigarrena. Basoetan bizi da, handia da, indartsua, eta basoak zaintzen ditu. Zein da? Basa jaun!
Esan zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren.
Hori diote, baikorrin ere, mugalari hoiek.
Mendikate honek lotuta, zure zauria nire.
Orain, laburpen tentagarriak esango dizkizuet. Laburpen tentagarriak. Lehenengo laburpen tentagarria. Ehun kontu zientziari buruz. Liburu hori oso interesgarria da, seguro nago gutxienez bost ez dituzuela ezagutzen. Gainera, liburu honek bertsio asko ditu. Ehun kontu natura, planeta salbatzeko, lur planeta... Bigarren laburpen tentagarria. Niri asko gustatu zaidan liburu bati buruz hitz egingo dizuet. Dragoi bola. Dragoi bola Son Goku izeneko mutil bati buruz doa. Botere harrigarriak dituena eta naturaz gaindiko indarra. Irakurtzerakoan berarekin batera abentura asko bizitzea espero dut. Orain Ikerren txanda. Aurrera Iker.
Iker naiz eta eguraldiaren berri emango dizuet. Bihar eguraldia eguzkitsua izango dugu. Goizean laino batzuk ikusiko ditugu zeruan. Temperatura goizean 8 gradukoa izango da eta gehienez 16 gradukoa. Haize leuna izango dugu. Goizean hegoaldetik joko du, baina eguerdi aldean iparraldetik.
Deska futua bildu eta nik dut dian esur berri bat bazuen barnean ez txikiko deska.
Orain itxasoren txanda.
Urtebetetzeak. Kaixo, itxaso naiz eta egun hauetan urteak betetzen dituztenak zorionduko ditut. Nikolas Lunak apirilaren 4an bete zituen urteak. Nagorek apirilaren 23an betetzen ditu. Zorionak Nagore. Unai Ruiz de Gaunak apirilaren 28an betetzen ditu urteak. Zorionak. Ekai Etxeberriak maiatzaren 31an betetzen ditu. Ondo ospatu zure eguna, Ekai. Ikerrek maiatzak 22an betetzen ditu. Espero dut ondo pasatzea. Zorionak denoi!
Gauartako ilargiaren dirdira.
Hau izan da guztia, espero dugu zuen gustokoa izana. Hau gure azken irratsaioa da, institutora goazelako datorren urtean. Zuen falta susmatuko dugu. Ea egunen batean elkarrekin berri izaten dugun.
Agur!
Zea asistuka hasi, nork edo zerkote du olana hasi, uainak emeki doatzi, itxasuan dantzan gozo eta agazi.
direla diote xoriek.
Esan zer kanta egin dizuten.
Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurre.
Hori diote baikorrin ere mugalari hoiek.
Mendikate honek lotuta, zure zauria nire ala, ta kantu hau biona.
Ahora Berritxu iziak, polititxu ziak, argalodi ilun argi altu basuak. Hilbarri eta itxu, gure domutuak, denak ez berdinak eskubide berberak. Gorputz eta izaera bakarreko haku, norbere burua maitatu. Nik badakitzen nahi dudan, zere egingo dudan.
Bat, bi, iru, txirri txarra, txarra.